kotxe auto historikoen zerrenda egitea eskatuko bagenizue, zeintzuk aipatuko zenituzkete. Behar bada, bizaldikoa, dos kabailosa, edo Seat 600, Seat 600, edo 5000, edo Seat 1500, edo Citroen Tiburón, edo Mini Morrisa, edo 4 latasa. Zerrenda, 4 latas, Renault 4 zen. Zerrenda luzea osatu genezake, eta zerrenda, kotxe historikoen zerrenda luze horretan sartu genezake, Volkswagen Escarabajoa, Volkswagen Kakalardoa esango denioke euskeraz. Ba gaur, itzegin nahi dugu kotxe honi buruz, Volkswagen Escarabajoaz, ze notizia jaso dugu Volkswagenek Genevako automobil erakusketan iragarri du Olaia, Olaia Ortega egunon Olaia,
egunon.
Ez duela gehiago ekoitziko produzituko eskarabajo historikoa, ez da?
Hori da, Frank Welchek, enpresako berrikuntza eta ikerketarako arduradunak egindu iragarpena. Autoren salmentak behera egindu azken urteetan, eta albisteak ez du sorpresa handirik eragin egia san, baina Volkswagen eskarabajoa, guazen gogoratzea nola jaio zen eta nola sortu zen, 1900 eta 1918 sortu zen, Alemaniako autoenpresak sortu zuen, eta herritarrentzat egindako autoa bezala aurkeztu zuten.
Zurückbleiben. Der Zug ist besetzt.
Telebistarako egindako iragarki honetan ezaugarri horien adibide argiak ikusten genituen. Herritarrentzat egindako kotxea zela azpimarratzen zuten, kotxe ekonomikoa, baina fidagarria. Edozein herritarrek eduki lezakeena. Badirudi, The New York Times egunkariak erabili zuela lehenengo eskarabajo edo kakalardo hitza. 1918 urteko artikulu batean izan zen. Beetle, hau da ingelesez kakalardo hitza erabili zuten, ba auto honi buruz hitz egiterakoan eta pixkanaka terminoa zabaltzen joan zen.
Gaur egunera.
Hori da. Auto honen 21 milioi ale egin ziren 1978an, baina kotxe honen produkzioa Alemaniatik Mexikora eraman zuten. 1987an Volkswagenek autoa berritzea erabaki zuen eta belaunaldi berri bat iragarri zuen. Orduan New Beetle bezala aurkeztu zuten. Hirugarren belaunaldia berriz 2011 urtean aurkeztu zuten eta orduan New edo berri hitz hori kendu zuten eta Beetle izena errekuperatu zuten.
Olaia, oraintxe esan duzu, Beetle eskarabajo, Volkswagen eskarabajo kotxearen produkzioa 1978 urtean Mexikora eraman zutela eta badirudi auto horren arrakasta Mexikon izugarri izan zela, ez da?
Bai, eta fenomeno horren azalpena jakiteko edo ezagutzeko Inigo Bilbao kazetariarekin eta Euskadi Irratiko kolaboratzailearekin bat egingo dugu.
Inigo Bilbao, egunon, Inigo.
Inigo, badakigu Mexikon botxito bezala ezagutzen dela kotxe hau, hainbeste ikusten aldira kalean?
Ni Mexikora heldu nintzen oindala 11 urte, eta baina 11 botxito ikusten ziren kalean, zergatik taksiak... Gehienak ez danak botxituak zirelako. Osa, taksi herritarrak, sumeak, ez bereziak, gero taksi enpresa handiko eta taksi bat zaude, baina taksi, jendeak erabiltzen zituen taksiak botxituak ziren, eskarabajoak, berdeak, eta orduan oso urrutitik gainera ikusitzen duen abenida, dena berdez jantzita, eta zan hori botxituak zirelako. Adina daukaten entzuleek gogoratuko dute gurean, bazela, Seat 600. Herritarra, txikia, apur bat popularizatu zuena autoa izatea etxean, ez? Jende xumeak eta kotxea izatea albidetu zuelako. Ba, hemen botxitarekin berdin gertatu zen. Kotxe handi bat erosteko etukaten entzat, eta gero taksiak ez da bakarrik lizentzia okitzea, gero ere autoa erosi behar duzu. Ba, horretarako botxitoa jarri zuten edo Volkswagen sedan hori da berezko izena jarri zuten taksi ofizial bezala, eta horregatik ikusten ziren, baina pilo bat hori aldatu zen, momentu honetan taksiak edozein markakoak izan daitezke, eta ja botxituak ikusten dira, baina oso gutxi. Kuba mangaunden, agian bai, baina gu kontsumo gizartean bizi gara, eta purka kotxe zarrak eta ba, desagertzen joan dira, eta museotan bai ikusi daitezke, eta aldiro, ba, noizenke ikusten da botxitoren bat. Eta gero ja berriak, eskarabajo nik grumet esango nuke, zukaldaritzan alderatuz gero, ba, esango nuke botxito grumet da orain ikusten dana. Hori oso horrek etzuen horren besteko arrakastarik izan, garestia dalako, politia da, handiagoa zan, baina ja ez dauka izera besteak zeukan gizarte izaera hori, ez? Jende xumearentzat eta familia ba familia xumei ba aukera emateko kotxe izan zitaten.
Inigo esan dugu nola Volkswagenek erabaki duen eskarabajoaren produzioa ja betirako bukatzea, Mexikon eraginek izango aldu Volkswagenen erabaki horrek.
Kontuta hartu, Mexikon Volkswagen planta bat dagoela, Pueblan egiten dira autoak, beraz Volkswagen asko ikusten da, marka hori asko ikusten da herrialdean, baina fama auto alemanek fama oso ona dukate, estatu batutako baino gehiago, ba sendoagoa direlako, merkeagoak ere bai. Orduan asko ikusten dira, baina botxitoa, eta gainera botxito, osea, maitasunez esaten da jendeak oso hitz egiten duenean botxitoaz, oso memorian oso kutxun gordetzen du, ez? Horiek aspaldi ez dira ikusten. Aspaldi zen edo, da bost, sei urte, hasi ziren desagertzen, eta aldiro baten bat ikusten da, baina ja gehiago garai bateko pieza bezala, edo ez museo, baina bai garai bateko pieza bezala. Bai, eta bueno, turismo egitera edo bisitak etortzen direnak Mexikora, ba, sentitzen dut, baina botxito gutxi ikusuko dute. Gaur egun.
Argazkiak bilatu beharko dituzte.
Hori da, edo behitzela museetara joan, museetan badaude, eta gainera oso gordetzen dute hori, bere historiaren parte badelako.
Oso ondo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Hori da, bueno, zego zapolita, Inigok Mexikotik kontatu diguna, botxito, deitzen diotela, eskarabajo ezagunari kotxeari Mexikon. Bueno, olaia, hala ere, Euskal Herrian ere, egunerokoan ez dugu kotxe hau errepidean ikusten, baina egon badaude eskarabajoak,
bai, ez da? Bai, badaude. Badakizu kotxe klasikoen jarraitzaile asko dagoela, eta noski, ba, kakalardoaren, eskarabajoaren jarraitzaileak ere badaude gurean, horietako bat da, Eneko Eguren, berak duela 15 urte erosi zuen kotxe klasiko hau, baina pasioa txiki-txikitan piztu zitzaion.
Ba, bueno, txikitatik, beti izan dut hori, amets hori, zene, ez dakit, igual etxan hori jaio nintzenean ba opaitu ziaten etxeko hori logelako lanpara edo eskarabako forma zuen, eta orduin ba betidanik izan dute gustoko kotxe hori. Txikitako garaian ere ba pelikula egon ziren, Herbie pelikulak, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta orduin ba betidanik bai.
Hori txikitan, baina momenturen batean erabakiko zenuen, ez? Kotxe hori ere niretzat nahi dut, noiz erabaki zenuen hori?
Bai, bueno, lanean hasi nintzenean, ba hori, lehenengo soldatekin, ba aurreztu nuen, eta ba hori izan zen garaia, justu ba ikasketak amaituta gero eta lanean hasita gero.
Eta nun erosi zenun?
Ba, Zaragozaraino jun nintzen. Horren dela ja hori 15 urte.
Eta duela 15 urte imaginatzen dut, gaur egun internet askoz garatuagoa dago, baina ez dakit duela 15 urte nola hasi zinen kotxe hori bilatzen?
Bai, ba, ez iragarkia ikusi nuen aldizkari batean. Ikusi nuen zegoen aldizkari bat, garaian egon zen aldizkari bat hori ba, mundu hori buruz, Volkswagen klasikoi buruz. Eta hori ikusi nuen iragarki eta pentsatu gabe ba jun nintzen. Ba, ziren bakarrik ikustera, aber, eta bueno, han egon da ba niretzat izan barzela, erabarki nuen.
Eta duela 15 urte kotxea erosi, etxera bueltatu zinen, eta noiz erabaki zenuen eskarabajoaren lagunen elkartearen kide egitea?
Ba, justo hori, ba, erosi eta gero, ba, handik hiru hilabetea, lau hilabetera, ba, hasi zen mugimendu bat Bizkaian hori, ba, nahi zutela antolatu, eta, bueno, ja, garai horretan, bueno, interneta gutxi zegoen, baina zeo zer ba zegoen, eta orduan, ba, korreo bidez, ba, erabakin genuen, ba, irtera bat elkar egitea, eta hemen dik kotxa genuen artean, ba, irtera bat egitea, eta ja, ba, hasi zen taldearena sortzeko asmoa eta hori, eta justo urte horretan sortu zen taldea.
Duela 15 urte sortu zen, gaur egun ere taldeak jarraitzen du?
Bai.
Eta zenbat kide zarete?
Ba, inguru. Bai, nik ja gutxitan ateratzen naiz haiekin zen, kao, zenbekin, ba, gutxe ez dauka segurtasun zinturiak ez, eta ez gaur duen, ba, zenbekin, ba, ezin izko egiten zait. Baina, hori, ja betero egiten dut irtearen bat.
Era zuk zure kotxe horrekin nahikoa duzu edo beste eskarabajoren bat erosteko asmo badaukazu?
Ez nahiko dauka, ja, bai.
Oso ondo, Eneko, ba, mila esker.
Bai, zuri.
Bueno, esan digu Eneko Kolaia, Zaragozara joan zela bere gustoko kotxea erostera, ez da?
Bai,
horren dela 15 urte.
Hori da, eta aurretik, beste elkarrizketa berekin hitz egin genuenean lehenengo aldiz, kontatu zigun, kuriosidade modura, bere garaia nola hasieran aipatzen zuen, ez? Eskarabajoaren forma zuen, lanpara bat bazuela bere ondoan, ba gaur egun duena da kolore berekoa.
Lanpara
horretakoa zen horia, eta berea ere, bere eskarabajoa ere hori kolorekoa.
Bueno, kotxe mitikoa, Volkswagen Volkswagen Beetle, Volkswagen Escarabajo, Kakalardo,
Bochito, bestela
ere deituko diogu. Bochito, Mexikon. Segurazki, gure entzuren artean izango da bat baino gehiago, zera, Escarabajoa izan zuena, edo ezagutzen duena norbait Escarabajoa izan zuena. Ahi, ez hemen entzule bate dio, Bochitoaren antzera guk potxokoa deitzen genion etxeko Escarabajo autoari.